Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah ve ala alihi ve ashabihi ve men valah amma ba'd. Riyaz-ı Salihin'de 110. hadisteki geldi. Abu Mas'ud, Ukbe ibn Amr el-Ansari el-Bedri radıyallahu anh. Meşhur sahabilerden Abu Mas'ud, Ukbe ibn Amr el-Ansari el-Bedri. Ansari ne demek bildiler? Bedri diye ne demek?
Badr'de
qatnashib, ana shu Pakistondan boshqa bir yerlardan. Badr jangida qatnashgan. Odamlarga Badri deyiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bashorat berganlar. Badr jangida qatnashganlarga Alloh taolo aytdiki: "I'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum." Xohlagan ishingizni qilaveringlar sizlar. Darhaqiqat men sizlarni hamma gunohingizni kechirib yubordim. Degan Alloh taolo Badrilarga. Lekin ular ana Alloh taolo shunaqa deb tukib turib xohlagan ishlarni qilishavermagan. Balki yana ham ko'proq toat ibodatda mustahkam bo'lishgan. Shu narsani Alloh bilganligi uchun bashorat bergan. Bizga o'xshaganlarga bo'ldi, siz hoji bo'ldingiz, xohlagan ishingizni qilavering desa, o'zini yo'qotib qo'yadi odamlar. Hamma emas, endi ko'pchilik. Ya'ni bir kishiga jannati sizda bashorat berilsa, sahobalardan "Amma jannati bo'lpan" deb turib dangasalikka tortib ketishmas edi. Aksincha yana ham ko'proq ibodatga tortishardi, ya'ni shukr qilib. Chunki aynan shu tarbiyani kimdan o'rganishgan? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan o'rganishgan. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechalari tahajjud o'qib, oyoqlari shishib ketguncha tik turib qiroat qilganlarida Oyisha onamiz ayollari rahmlari kelib, "Ey Rasululloh, sizni Alloh taolo ham va gunohlaringizni kechirib yuborgan bo'lsa, nimaga yana o'zingizni qiynaysiz?" desalar, nima degandilar? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Afala akunu abdan shakuran." Shuncha ne'matlarni menga bergan ekan Alloh taolo, endi shuni evaziga men ko'p shukr qiluvchi banda bo'lmaymanmi deb yana ham ko'proq harakat qilganlarda o'sha tarbiyani olishgan. Shuning uchun ularga senga jannat, sen jannatiysan deyilsa yoki falonchi jannati deyilsa yana ham ko'proq ibodat bilan yashashardi. Demak, bu kishi ham Badriylardan Uqba ibn Amr roziyallohu anhu aytayaptilarki, "Lamma nazalat ayatu sadaqati kunna nuhamilu ala zuhurina faja'a rajulun fatasaddaqa bi shay'in kathir faqalu mura'in." Al-hadis. Sadaqaga da'vat qiladigan oyat nozil bo'lganda biz, ya'ni sahobai kiromlar, yelkalarimizga odamlarni yukini ko'tarib, hammol bo'lib mehnat qilib, pul topib, mablag' topib sadaqa berardik, deyaptilar. Ya'ni Alloh taolo sadaqaga chaqiryapti. Bizda hech narsa yo'q sadaqa bergan. Kambag'almiz. Hech narsamiz yo'qda o'tiravermasdik. Bozorga borib, kimga yordam kerak bo'lsa, yuklaringizni ko'taraman. Bozor qiladiganlar puli bor bo'ladi, boy bo'ladi ko'proq. Yahudiy bo'ladimi, mushrik bo'ladimi, munofiq bo'ladimi? Bu yerda halol mehnat. Ikkinchi tomon musulmon bo'lishi shart emas. Sahobalar hatto yahudiylarga ham ishlab berib, tirikchilik qilishgan. Shunday tirikchilik qilishardi, hammollik qilishardi, boshqa ish topishmasa. Nimaga boshqa ish topisha olmaydi? Chunki hammada ham imkoniyat bo'lavermaydi. Masalan, ansoriylarning ko'pchiliklarida bog'lari bo'lardi. Xurmozorlar bo'lardi. Makkadan kelganlar tijoratchilik qilishardi ko'proq. Muhojirlar tijoratga usta bo'lishgan makkaliklar. Lekin hamma ham unday emas. Har yerdan kelgan odamlar bo'lardi. Ahli suffa degan o'tgan darslarimizda eslaganmiz, esingizda bor. Ish topilmasdi ularga. Ular har yerlardan hijrat qilib kelishgan. Ish qilamiz deyshsa, ish topilmasdi. Shunaqalar borib hammollik qilishardi. Hammollik qilib pul topishardi. O'xshashini aytibdilar. Bir qancha sahobalar haqida gapiryaptilar. Biz yelkalarimizga odamlarning yuklarini ko'tarib bo'lsa ham, hammollik qilib bo'lsa ham, pul topib, mablag' topib, sadaqa berish xohlardik. Harakat qilib sadaqa berardik. Oyat nozil bo'lgandan keyin sadaqa qilinglar, sadaqaga chaqiruvchi oyat, sadaqaga targ'ib qiladigan oyat nozil bo'lgandan keyin harakatga tushgan edik. Ko'proq ishlab, ko'proq mablag' topib, faqir va miskinlarga ishdan qolgan qariyalar, yetimlar, yosh bolalar, ayollar, ishlamaydigan, kasallar, bemorlar, ana shunday odamlarga sadaqa berishardi. فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ Şu sadakaga davat kılıyor. Ayet nazil bo'lgandan keyin bazılar ko'proq, bazılar kamroq sadaka berardi. Bir kun bir kişi kelib ko'pgina sadaka berdi. Bunaqa voqealar ko'p bo'lgan. Ya'ni sahobalarning ichida shunaqa tijoratchi, boylar ham bo'lishganda, yoki bo'lmasam xurmozorlar ko'pgina bo'lgan, ba'zi bir ansoriylar bo'lishgan. Masalan, Abu Dahdah qissalari mashhur eshitgansizlar, Abu Dahdah. Yana masalan, Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu, Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu. Mana shular ham boyib ketishgan tijorat qilib. Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu 1000 ta tuya sadaqa qilganlar Tabuk g'azotida. 1000 ta tuya ustidagi narsalari bilan, ya'ni safarga kerakli narsalari bilan Alloh yo'lida sadaqa qilganlar, jihodga Rasulullohga topshirganlar. O'shanda Usmon haqida aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ma darra Usmon ma amila ba'da al-yawm." Ya'ni bugundan keyin Usmon nima qilsa ham hech qanday zarar bo'lmaydi unga. U haliginga o'xshagan. Badr jangida qatnashganlarga nima qilsanglar qilaveringlar, sizlarni Alloh kechirdi deganday, Usmonga alohida aytilgan. Tabuk g'azotida 10-yilda bo'lgan. 1000 ta tuyani Alloh yo'lida ustidagi narsalari bilan Rasulullohga topshirganlarida tillalar ham berganlar, qanchadir 1000. O'shalarga qarab Rasululloh aytganlarki, Usmon endi bugundan keyin nima qilsa ham hech qanday zarar bo'lmaydi unga. De bashorat berganlar. Aytmoqchi bo'lganimiz bu yerda kimligi aytilmayapti, lekin unda ular ko'p uchragan sahobalarda uchrab turadi. Zubayr ibn Avvom, Talhat ibn Ubaydulloh, mana shular hammalari tijorat bilan boyib ketishgan va sadaqa qilganda ham ayamasdan, sanamasdan sadaqa qilishardi-da. Sa'd ibn Mu'azam shunaqa ansoriylardan ko'p bunaqa buyuk sahobiylar. Faqalu muroin. Ba'zi odamlar aytishdiki, bu odam riyo qilyapti, riyokorlik qilyapti. Mana men ko'pgina sadaqa beryapman deb o'zini ko'rsatish uchun qilyapti deb odamlar malomat qilishdi. Ko'pincha mana shunaqangi malomatlarni munofiqlar gapirar edi yoki munofiqlarning ig'volariga aldanib qolgan iymoni zaiflar, mishmish tarqatish yaxshi ko'radigan odamlar. Ba'zi bir odamlar shunaqa bo'ladi-da, iymoni bor, lekin zaif, tili zaif, tiliga mahkam bo'la olmaydi. Xayoliga kelgan narsani gapirib yuboradi. O'shalarga o'xshagan odamlar bu odam riyokorlik qilyapti deb malomat qilishdi. Bu malomat qayerdan chiqadi? Nima uchun? Hasaddan chiqadi. O'zi o'shani qila olmagandan keyin hasad qilganidan gapiradi. Hamma u odamga qarab, u odamni yaxshi ko'rib maqtasa, buni hasadi keladi. Rashk keladi. Maqtamaysizmi? Nimaga maqtaysizlar? U odam riyo qilyapti deb bir aybini topishga harakat qiladi. Alloh adashtirmasin. Qalb kasalligi eng xatarli kasallik. Bu hasad degan narsa o'sha qalb kasalligidan chiqadi. Eng birinchi gunoh ham hasad bilan kibr bo'lgan. Shayton Odam alayhissalomga hasad qilib kibrlangan. Alloh asrasin. Wa ja'a rajulun akhar fatasaddaqa bisa'in. Yana bir boshqa odam keldi-da, bir so' xurmomi, bug'doymi sadaqa berdi. Bir so' deyildi, ya'ni miqdori aytildi, ichida nimaligi aytilmadi. Endi odatda ichida yo xurmo bo'ladi, yo bug'doy bo'ladi, yoki mayiz bo'ladi, yoki aqit, qurt. Aqitni qurtda tarjima qilishadi o'zbekchaga. Endi u paytdagi qurt qanaqa bo'lgan? O'sha sutni qattiqmi, suzmaga aylantirib, keyin qotirib yeyilsa qurtda o'sha. Endi u payt ham shunga o'xshagan narsa bo'lgan. Xullas, shunaqangi taomlar bo'lgan. Shunaqalar sadaqa qilib berilardi. Va bilasizlar, fitr sadaqasini Ramazonning oxirida fitr sadaqa beriladi. Vojib. Ha? Uyda bir kunlik taomdan ko'proq taomi bo'lgan har bir kambag'alga ham boyga ham vojib. Kichkina bolaga ham, kattalarga ham, ayollarga ham, erkaklarga ham vojib fitr sadaqasi. Uydagi taomlari bir kundan ortiq bo'lsa yoki bo'lmasa bir kunlikdan ortiq puli bo'lsa, albatta sadaqa beradi. Berish kerak fitr sadaqasi. Bu odam bir so', so' qancha? Bir so' degani 4 havuch va 5 havuch. 4 havuchdan 5 havuchgacha bo'lgan o'rtacha 2 qo'l bilan hisoblanganda 4 havuchdan 5 havuchgacha bo'lgan miqdorni arablar bir so' deyishadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam cho'milganlarida bir so' suv bilan cho'milardilar, bor yo'q. Ya'ni 4 havuch suv bilan cho'milardilar, g'usl qilardilar. Tahoratni qancha da qilardilar? Tahoratni bir havuch suv bilan qilardilar. Shu bir havuch suvni tahoratga yetkazardilar. Bir havuchni nima deyiladi? Mud deyiladi. Al-mud. Mud degani o'sha bir havuch degani. isrofdan shu darajada uzoq bo'lishardi. Bir mud bilan yoki ja oshsa 1.5 mud bilan tahorat qilishardi. G'usl qilganda 4 havuch, 4 mud yoki 5 mud, 4 amdad yoki 5 amdad. Bu odam 1 so' sadaqa berdi. Xurmomi yoki bug'doymi boya aytganimizdek. Endi bu ozgina narsa hisoblanadi-da. Ana odam ko'p kelgan narsa berganda bu ozgina narsa beryapti. U odamni bu riyokor, maqtanchoq, o'zini ko'rsatish uchun qilyapti deb malomat qilishdi. Malomatchilar hammani malomat qiladi. Ko'p bersa ham malomat qiladi, oz bersa ham malomat qiladi. Oz bersa kibrlanib malomat qiladi. O'shanga aytishyaptiki bu yerda innalloha la ganiyun an sa'i hada. Bu odamni u bir so'lik narsasidan Alloh behojat. Ya Allohga nima kerak bu ozgina narsani? Alloh taolo hammadan behojat, ko'pkinasidan behojat. Lekin Alloh taolo bandalarini sadaqaga chaqirganda o'zlarining foydalariga, bu jamiyat foydasiga chaqiradi. Munofiqlar, iymoni zaiflar, tiliga egalik qila olmaydiganlar, tilini tiyib tura olmaydiganlar buni ham gapirishdi. Alloh taolo bu odamni ozgina arzimagan sadaqasidan behojat deyishdi. Bir so' nima bo'lardi? 4 havuch, 5 havuch narsa nima bo'lardi? Deb turib, ozgina narsani ham beradim odam degan. Berganga yarasha sal ko'proq berish kerak degan ma'noda ma'lumot qilishdi. Lekin bu narsa ham o'sha kibrdan keladi. Avvalgisining sababi hasaddan ko'proq. Bunisini ozginadan ma'lumot qiladiganlarning kasalligi ko'proq kibrdan bo'ladi. Alloh asrasin. Shundan keyin Alloh taolo oyat nozil qildi yana. Aytdiki allazina yalmizuna almuttawi'ina minal mu'minina fis sadaqati wallazina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Muttawi'in degani itoat qiluvchilar degan. Mubolag'a sig'asi, mubolag'a uslubi. Muti' desa toat qiluvchi degani. Muttawi' desa ko'proq toat qiluvchi degani. Mutatawwi' degani shu. Mutatawwi' nafl ibodat qiluvchi degani. Muttawwi' ko'proq itoat qilib nafl ibodatlarni ko'proq bajaruvchi degani. Minal mu'mini mu'minlardan fis sadaqat sadaqalarni berishdi. Sadaqalar berishda mu'minlardan bo'lgan nafl ibodatlarni yoki bo'lsa umuman toat ibodatlarni bajaradigan odamlarni yalmizun lamz qiladilar, masxara qiladilar degan. Ko'p sadaqa beradiganlarni ham masxara qilishlarini aytdi fis sadaqat. Sadaqalar berishda ko'pgina sadaqalar beradigan odamni ham masxara qilishadi va vallazina la yajiduna illa juhdahum sadaqa beraman desa o'zini o'sha harakatidan ortiq sadaqa berolmaydiganlarni ham masxara qilishadi degan. Ya'ni borib hammollik qilib ozgina mablag' topib kelib keyin sadaqa beradigan odamlarni ham masxara qiladiganlar fayasqaruna minhum ularni ustidan kulib masxara qiladilar saxirallohu minhum Alloh ularni ustidan ana shu masxara qiluvchilarni ustidan Alloh masxara qiladi deb Alloh tahdid qilyapti, qo'rqityapti. Demak bu juda katta ulkan gunohlardan. Buning aksi o'sha insonlarning qilayotgan ishlari, ya'ni ko'pgina topsa ko'pgina sadaqa beradi, ozgina topsa o'sha ozginani ham bo'lsa sadaqa qilib beradi. Bu ulug' ibodat. Bu mana shu biz o'qiyotgan bobga aloqasi shuki, mujohada. O'zini ustida ishlab, tirishib, tirmashib, harakat qilib, amal qilib, yaxshiliklarga shoshilib harakat qiladi qo'lidan kelgancha. Ammo bularni masxara qiladiganlarga alamli azob bor dedi. Walahum azabun alim. Ularga alamli azob bor. Tavba surasi 79-oyat. Bo'ladi bunga shu. Oz bo'lsa ham soz bo'lsin. Keyingi hadis ancha uzunroq hadis. Unga ancha vaqt kerak bo'ladi. Jazakumullohu xayr. Bu hadisni kim rivoyat qilgan? Muttafaqun alayhi hada lafzul Buxoriy. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilishgan. Lekin bu yerda keltirilgan lafzi iborasi Imom Buxoriyning sahihlaridan olingan. Allohu a'lam.